Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Bujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni odgovorni urednik Srđan Bošković. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoći i 8, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I za noće smo vam pripremili mnogo toga i zaista vredi ostati sa nama sve do 2. Ekipa kao i obično mala, ali odabrana. Za tom brine Miroslav Antonijević. Muzički urednik ove noći Nataša Mančić. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. Počinjemo sa pesmom Hotel Kalifornija, koju bi vaš i moj noćašnji gost rado sa sobom poneo na pusto ostrvo oko možda jednog dana tamo krene. Thank you.
champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
I sada je red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Sa njim ćemo pričati dobre sportske priče. Mihajlo Todić, sportski novinar, trenutno u sportskom žurnalu. Nadam se da će tamo i ostati, ko zna. Miško, dobra noć, dobrodošao.
Dobro veče, hvala vam na pozivu, pozdrav vašim slušaocima. A ovo što se tiče žurnala za sada je od uvek, pa ko zna kad, nadam se do uvek.
Da, kako je u žurnalu? Ima li nekih friških vesti za nas? Evo, u ponoći 15.
Pa friške vesti je borba velika sa internetom. Nekada je postojalo pravilo da radio javi, televizija pokaže, a novine objasni. E, sada u vreme interneta zapravo mi moramo sve to da uradimo na taj način da zapravo nama pripada objašnjenje. Tako da ćete sutra moći da pročitate mnogo toga šta se dogodilo i zašto se dogodilo na Roland Garrosu, kako je teku pripreme košarkaša, šta se desilo posle finala Ligi šampiona i ova naša pauza u fudbalskom prvenstvu koja je sada nastupila i do početka priprema superligaša za sledeću sezonu i sledeću evrosezonu, a pre svega sad nam sledi i okupljenje reprezentacije. Tako da će biti dosta vesti. Dosta sporta je trenutno kod nas aktuelno, tako da imamo čime da se pozabavimo.
Da, imamo čemu i da pričamo ove noći, naravno, ali za početak. Ako jednoga dana kreneš na pusto ostrvo, ideš u Hotel Kaliforniju i da. Nosiš baš ovu pesmu sa sobom.
Da, ova pesma dovoljno je mistična da i na tom pustnom ostrvu otvara vrlo širok svet. Šta je Hotel Kalifornija, kako do nje stići, kako iz njega otići. Tako da to ona bi na tom pustom ostrvu donela mnogo mašte. Tako dugo godina već traje ta polemika. Možda, ja nisam lično vodio, ja imam neku svoju dugo godina ideju šta je Hotel Kalifornija.
Šta je za tebe? Ajde, da čujemo i to. Zašto da ne? Možda je tvoja teorija najtačnija.
Pa ja sam ostao blizak onoj priči da je Hotel Kalifornija jedan zapravo zatvor. Zatvor. Nekome fizički, nekome onako mentalni zatvor koji pokušavaju da, u kome neko shvata da jeste u tom zatvoru i da pokušava da izađe iz njega. Neko da pobegne iz pravog Sing Singa, a neko da pronađe svoj izlaz iz prošlosti da bi krenuo ka budućnosti.
Lepo objašnjenje svakako, zašto ne? Tu sam i ja negdje, blizu kao i ti.
To je ta mistika te pesme.
Bar što se objašnjenja tiče. Kada sam te pitala za omiljenu numeru, rekao si, imam ih puno.
Mnogo, da. Teško izabrati jednu, ali eto, ova je za pusto ostrvo.
Jel imaš vremena da slušaš muziku?
Da.
Jel pišeš možda tako što staviš neke slušalice sa muzikom?
Ne, naprotiv, nešto? Naprotiv. Imam tu sreću da radim sa kolegama koji dele moj muzički ukus, tako da ako nisam ja nekoj drugi slično, sada imamo, eto, preko YouTube-a ili donesemo neki svoj izbor, tako da po ceo dan svira muzika, nađemo ono što nam se sviđa i to radi. Verovatno mnogo toga i ne čujemo u zanosu, da kažem, kreativnom zanosu, ali nas ona najviše i podstrekuje, jer podiže atmosferu. Inače, ono što jedan put sam napravio jedan interesantan eksperiment i doneo sam u redakciju 1000 klasičnih stvari, od Chopina, Vivaldija, Mozarta i sve tako što je moglo da se da stavi. I mislim da je broj koji je izašao sljedećeg dana bio jedan od najboljih u nekoliko posljednjih godina. Zaista je bilo fantastično raditi u toj atmosferi. Mi smo puštali rock, nismo puštali pop muziku, puštali smo klasiku, puštali smo Mozarta, Chopina, puštali smo te stvari. I druga stvar koja mi je iznadila, koliko su kolege poznavale sve to. Oni ljudi s kojima radite, obično, nažalost, u našoj novini je izašao jedan citat koji je kolega, jedan vaš Dačko Ocjen, preneo u svojoj knjizi, je napisao, je u izveštaju jedne utakmice napisao je, sve pod Goricom bilo kao muzika, ona dosadna, klasična. Nažalost, to je promaklo negde u svim tim uredničkim proverama, izašlo je, eto, kao, ostalo je duhovita začkoljica naše kolege, ali ispostavilo se da zapravo nije to tek tako, mnogo ljudi poznaje klasičnu muziku, nažalost, malo nam je otišla u stranu, podsjeća nas na neke druge stvari i događaje i zanemarujemo njenu vrednost, a zapravo ljudi je cene više nego što možemo i da pretpostavimo. I kažem, kada sam napravio taj eksperiment, sutrašnja novina je bila možda najbolja u poslednjih nekoliko godina.
Ništa, morat ćeš da ponoviš to u nekom drugom.
Povremeno napravimo sličnu stvar.
Slušat ćemo sada Azru. Pesma 3N?
Da, 3N, ona je već malo konkretnija, mada sam mislio da će ići malo kasnije, pa sam, što Azr može da pustimo bilo šta, ali reko 3N, da razbudimo slušalce ako slučajno zadremaju. Ali pošto ide tako brzo, onda 3N je već sama po sebi vrlo jasno, ako je poslušaju slušalci, mislim da će im biti dosta toga jasnije. Ko je 3N i kuda sve cela ta priča vodi?
Mihajlo Todić, sportski novinar, ove noći sa nama. Pridružite nam se i vi. tanja.noćniprogram@gmail.com. Mi slušamo Azru. Mihajlo Miško Todić, sportski novinar ove noći sa nama i ne možemo da ne prokomentarišemo jučerašnje finale Lige šampiona. Očekivano Liverpool ili baš i ne?
A, da razjasnimo, samo u ovom trenutku govorim li kao novinar ili kao vaš gost, pa sad i sa lične strane.
Jedno i drugo.
Da, ovako, neka bude profesionalno. Očekivano, obzirom na okolnosti koje su okruživale utakmicu i sve ono što smo vidjeli u prošloj sezoni, tako da finale nije donelo utakmicu kakvu znamo ranijih godina. Uticale su na to pauza koja je napravljena između prvenstva, kraja prvenstva Engleske. 19 dana su imali bez utakmica. Uticao je sam ulog na utakmicu, osvajanje najvažnijeg trofeja. I eto, još neke povrede nekih igrača, da li će igrati, neće igrati, tako da utakmica nije bila utakmica koju ćemo pamtiti po bilo čemu osim po rezultatu i penalu u prvom minutu utakmice. Ali završeno je bez nekog iznenađenja, zapravo pobedom Liverpoola, to je nekako bilo i možda u ovom trenutku, u ovom odnosu snaga, realno očekivati, to se i dogodilo.
Da, ja sam navijala svo vreme, bude bar nerešeno da vidimo nešto i produžetke i penale.
Ne, ja nisam, zato što bi to značilo da bi morao da ostavim na poslu još neko vreme i da vratno ne bismo stigli za izdanje, da stegnem, da sve ubacimo na vreme. Tako da je odgovaralo da se završi u 90 minuta i završilo se, ali eto, lepo je to što su igrali dva kluba iz iste zemlje, u ovom trenutku Engleske. Prethodnih godina smo gledali mnogo Španaca u finalima, prethodnih Italijana, eto malo su sad došli na red Englezi i to donosi neku ovako drugačiju sliku o fudbalu. Malo se meša, ali nema to prevelikog mešanja, na primjer igraju Španci protiv Engleza. Uglavnom se sad smo imali, kažem, taj jug poslednjih godina, igrali su Italijani, Španci u finalu. I sad kad su došli na red Englezi, ljudi su očekivali nešto malo više predstave od ovoga što su sinoć videli. Čujem da su mnogi razočarani, ali treba imati u vidu da sport je na kraju samo ono što rezultat piše i sve se drugo zaboravlja. Liverpool danas je proslavio 6. titulu pred nekoliko stotina hiljada navijača. Ono danas, ko želi, može da pronađe na društvenim mrežama, ima snimaka kako to izgledalo u Liverpoolu i bit će im jasno da uopšte ljudima koji su navijali za Liverpool nije važno kako su igrali, jer oni koji su nekad igrali lepo pa su gubili te utakmice, sad su odigrali prosečno i pobedili i milina jedna.
Da, i završili u 90 minuta, što je bilo vrlo bitno za sportski žurnal.
vrlo bitno, da.
Ti lično, za koga si navijao?
Ja sam lično navijao za Liverpool iz razloga što sam već dugo godina navijač Liverpoola. U neko vreme kada sam počeo da otkrivam fudbal, pojavila su se dva kluba. Jedan od ta dva kluba je bio Liverpool, kao klub koji je donosio fudbal iz inostranstva, i to su bile te godine 70-ih na 80-ih, kada je bilo malo teže videti inostranog fudbala, ali se on pojavljivao kao neka slika najboljeg što Evropa nudi, pa eto, priklonio sam se njemu još u ono vreme. Kasnije to izazvalo neke druge boli, na primjer čekanje na to titule, neke trofeje, ali kada se desi Istanbul 2005. kada se desi ovako nešto, onda je lepo biti navijač Liverpoola. Naravno, to je ona umerena okolnost, kažem, eto, navijač sam Liverpoola toliko da 90 minuta kada igra Liverpool navijam za njega, posle toga radimo neke druge stvari.
Misliš da će ikada biti šanse da recimo finale Lige šampiona igraju Zvezda i Partizan, ili možda Zvezda i Ofka, ili Partizan i Ofka, ili kako god?
A u fudbalu sam se nagledao svakakvih čuda. E sad, i još nešto sam naučio, na čuda treba čekati. Mislim da mi to čudo baš nećemo skorije vreme dočekati, ali, kažem, čuda se događaju. Ne verujem da će biti skorije vreme, barem ne do kraja ovog veka.
Znači, čekat ćemo po tebi, ja?
Čekat ćemo, ima tu, postoje pravila kako može da se dođe do dva kluba u evropskim kupovima, pa nadalje kako da stignu svi dalje, a najvažnije je kako igraju, onako kako trenutno igraju. Ne nudi nam nadu da ćemo u skorije vreme vidjeti nešto malo duže naše klubove na evropskom terenu od ovoga što sada
baš
gledamo.
Nijedan.
Pa evo, Crvena zvezda je napravila Crvena zvezda je napravila taj lep, veliki uspeh jesenas i mnogi su ga poredili sa osvajanjem Kupa šampiona. To samo pokazuje kolika je glad za uspehom. ta dva uspeha, to ne može da se poredi, igrati grupnu fazu u Ligi šampiona i osvojiti kup šampiona, ali kažem, vredilo je videti sve to i doživjeti koliko je napora danas neophodno da bi se ušlo u evropsku elitu, u taj krem društvo, 32 ekipe, videti koliko je napora potrebno samo u jednoj sezoni, a sad zamislite kako izgleda kad to mora da se ponavlja i sledeće godine i one tamo, i koliko je to neophodno održavati taj sistem da bi on mogao da radi godinama neprestano na visokom nivou. Tako da, ako i ove godine Crvena zvezda ponovi slično, to će biti podvig. Ne naravno kao osvajanje Kupa šampiona, ali će biti podvig u sistemskom smislu. Sve to uraditi ponovo iz početka na prošlogodišnji način, imati sreće, dobiti te protivnike koje oni mogu da prođu, i onda ne može da se stavi takvom uspehu nikakav drugi prigovor, osim da se kaže da odlično rade. Ali kažem, vidjet ćemo, da li je ovo možda ove godine bio izuzetak, ono, presedan slučaj, napravljen na osnovu okolnosti, ili je početak zaista lepih promjena kojima možemo da se nadamo. Ali kažem, to možemo tek da vidimo kada prođe određeno vreme i ako se taj rezultat ponavlja.
Slušamo sada Elvisa Prislija, a onda nastavljamo naše male noćne priče. Ovo su talasi Radio Beograda 1.
When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on, with a hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll
Eko. PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ponoć je 36 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče, družimo se sa Mihajlom Todićem, sportskim novinarom lista Žurnal. I Igor piše, dobro vam noć, draga Tanja, pozdrav za odabranu ekipu i naše gosta Mihajla Todića. Kod mene je sport i muzika u bliskoj vezi. Kad vozim bicikl, slušam muziku. Igor iz Kruševca.
Dajemo ritam.
Očigledno. Imaš li ti vremena se baviš sportom? Nekada si aktivno trenirao fudbal u OFK Beogradu, danas?
Pa imam. Nažalost, manje društva imam nego vremena. Verovatno to ide sa godinama da se broj, da se mora da menja sport, tako da smo sa fudbala prešli na košarku. S košarke, eto, dođe smo na bicikl, preskočili smo i tenis. Tako da...
To je vrlo aktualan sport.
Pa da, ali da nekako za njega treba protivnika, ali eto, ostalo smo i bez protivnika. To ide, kažem, šalim se, ide sa godinama, ali dobro, ide i sa nekim drugim obavezama, pa je sve manje i društvo koje može da se skupi za, za taj rekreativni deo, ali naravno, ne, to je nekako u krvi ta aktivnost koja je stečena u tim radnim godinama i onda kada se sa tim živi, on neophodnost je da se nešto radi, da se trenira, da se i na kraju krajeva kada se negde pojavi lopta, eto, to negde vuče, mora malo da se šutne. Malo je vremena za to, malo je i prilike, ali ne propušta se kad god može. Nisam od onih što vole teretanu, da volim da imam teretanu, da diže tegove ili tako nešto, ima tu i drugih. Više volim da sam na polju i onda se snalazimo kakav god da je sport. Ni badminton nije loš, moram
da
kažem.
Da, da, i frizbi je odličan.
Da.
Samo još... i frizbi, ne to, kažem, samo da imamo ne treba društvo.
Ko će da ga vrati. Pošto ovaj, bumerang nisam uspio da naučim, da ga donao sam iz Australije, ali nisam uspio da ga naučim, da nisam ja naučio.
Da
bumerang će se vratiti, ali ja nisam naučio da ga bacim tako da se vrati.
Moram priznati mi ja, ali dobro, ima vremena.
Tako da.
Zašto si prekinuo aktivno da se baviš fudbalom u 22. godini, kada si mogao još praktično da igraš? Za OFK Beograd si igrao, kao što smo rekli.
Pa eto, to sad je malo ozbiljna stvar. Tu sam iz vojske dovukao neku, možda, ajde, da kažemo, neku povredu koja je zahtevala neki period lečenja. A ja nešto nisam imao tu strpljenja i onda sam je stalno obnavljao i gubio neki ritam koji je bio neophodan da bi se ostalo i u ekipi, i u takmičarskim uslovima. Drugi su odmicali ispred mene dok sam se ja tako lečio, a dok sam se lečio neke druge stvari su me zaokupljale, odnosno vukao sam na onu stranu gde sam uvek znao da ću biti, jer neki su imali svoje želje da budu piloti, neko je hteo da bude naučnik, ja kad sam bio mali hteo sam da budem novinar i znao sam da će jednog dana postati novinar i da će to biti pre ili kasnije. Ove okolnosti da malo ranije završim tu neku svoju fudbalsku karijeru koja je bila više onako entuzijastična. Ja sam samo više volao da igram fudbal nego što sam imao neke velike planove da ja od fudbala živim. i da se zadržim u fudbalu do nekih.
No, da ne bi bilo loše, si imao takve planove, završiš u nekom velikom klubu.
A bilo je to drugo vreme, tako da.
Sada ne bi pričali ovako.
Da, bilo je to neko drugo vreme kada je stigao poziv iz Švajcarske da idemo da igram, stigao poziv iz švajcarskog kluba. Bilo je kao što igram u Švajcarskoj. Ljudi, mi igramo u Jugoslaviji. Mi šta ću ja da radim u Švajcarskoj? Da igram fudbal u Švajcarskoj. To je tada tako izgledalo, jer naši klubovi kad god bi se susreli sa Švajcarcima, rezultat se znao unapred. Ali eto, mi to nismo tako doživljavali. Hteli smo da igramo u OFK Beogradu ili nekoj drugi negde drugde hteo da igra. Nismo bili gladni. Nije nam bilo neophodno da izađemo iz nekog, kažem, ajde, možda ružno izgleda, ali iz nekog geta da bismo morali da steknemo nešto drugo. Imali smo dovoljno smeštaja, imali smo hrane, imali smo svega drugog, imali smo društvo i nismo bili gladni da moramo da svaki dan kidemo na trenizima, da pređemo preko boli, da pređemo preko nekih stvari koje nam nisu bile prijatne, da bismo jednog dana uspeli da igramo, da stignemo do nekog nivoa finala svetskog prvenstva Lige šampiona. To neko moje društvo je zapravo više uživalo da igra zajedno. Kada smo počeli da se polako rasturamo, već su svi počeli da osjećaju taj nedostatak tog, te prisnosti i svakome to nekako falilo, pa i meni, ali ja sam uvijek imao već pripremljen plan B, koji mi uopšte nije pravio nikakvi problem u životu, i onda kad je došlo vreme da odlučim da li ovo više ima smisla čekati, trenirati, pa opet lečiti povredu ili lepo uzeti olovku u ruke, sve se zapisat ću mašinu i preći na tribinu, uopšte nisam imao nikakav problem, samo sam uradio to i ostao sam u fudbalu na drugi način. Tako da nikad nisam imao ni razloga da zažalim. Otišao sam na svetsko prvenstvo, bio na finalu Ligi šampiona, bio na finalu prvenstva Evrope, radio sam sve ono što sam mogao kao fudbaler, da sam se malo više trudio. Ovako sam sve to uradio, sedeći na tribini.
Da,
i još sam bio plaćen za to isto, kao i oni dole. Malo, naravno, mnogo manje, ali...
Da li bi bilo drugačije da se oko fudbala vrteo novac onakav, ovakav kako se vrti danas?
U fudbalu se uvek vrteo novac. Naravno, postoji ta gradacija, koliko ga je bilo onda, koliko ga je bilo danas, ali, na primjer, neko je mogao, ko je bio na visoko cenjeni fudbaler, mogao je lepo da živi od fudbala i u ono vreme. E sad, postoji nešto što se zove fudbalska inflacija, to su sad skoro Englezi lepo predstavili, da na primjer da su cene pratile, ekonomske cene da su pratile fudbalsku inflaciju. Na primjer, ono što je nekada koštalo, što je 1992. kažem, to je neka godina bila prelomna, ono što je koštalo 1992. funtu, danas bi koštalo 15 funti. Ali, na primjer, to je upoređenje cena hleba. Cena hleba u Engleskoj je otprilike porasla za funta sa funta i po, da ne gađem u peni, ali, na primjer, ko je onda imao platu 1000 funti, danas ima platu 1,5 milion. To je ogromna razlika, znači nije mnogo je više para u fudbalu nego što je bilo nekada i moraju da ih potroše. I onda daju fudbalerima pare na gomilu samo da bi potrošili pare, da bi imali još više. To je sad neka malo teža ekonomska priča. Ali da u ono vreme bilo sasvim dovoljno para da privuče čoveka, da privuče dete neko ili momka da ostane da igra, ali bilo je nekih drugih stvari, malo drugačijih života koji nas nije vukao da ostajemo da igramo fudbal po svaku cenu, mogli smo da biramo neke druge stvari, a ne da tražimo izlaz u društvu samo zbog toga što jedini izlaz nam je bio da bude sport. Mogli smo da...
Nisi se pokajao zbog svoje odluke u 22. godini?
Ne.
Nisi mogao uporedo radiš dve stvari?
Pa nisam, zato što nije... To su dve malo različite stvari, ne može se...
Kose se jedno sa drugom.
A da, ne mogu ja da budem i dole na terenu i gore na tribini, ili to je zapravo bilo samo jedan korak, iskorak u stranu i nastavljen put dalje tamo gde sam hteo da stignem jednog dana. Da li u 23. 33. 43. sve je jedno bilo. Ja sam uvijek znao šta ću raditi, kažem, to je neka moja bila dečačka iz okolnosti u kojima sam bio. Moji roditelji su radili u novinama, neka cela familija je bila novinska, ja nisam znao ništa drugo što postoji na svetu osim novina i pravljenje novina. Kad smo bili mali, pomorali da skupljamo one sirovine. Kako se,
novine.
Da, novine. Kad su morali, u moji razredi uvijek bio najbolje, dobio po 400 kila novina. Kad dođu kod nas, samo ih istovarimo onako i više nigde ne mora da se ide, mi smo bili prvi. Tako da, ovaj, nije nikakav bio problem, kažem, da se završi ta karijera koju sam ja imao. Sećanja su lepe, pogotovo su li zapravo zbog druženja, nekih rezultata, nekih igrača, ali to je sve zapravo da ne bude neka misterioznost, minorna stvar. Igrati u OFK Beograd, biti omladinac OFK Beograda i biti prvotimac OFK Beograda na početku karijere u drugoj ligi, to nije neki veliki fudbalski uspeh, ali kažem, moglo je preko toga da se dođe do nečeg višeg, ali nije me vukao taj put. Ja sam hteo da radim ovo i zapravo uradio sam ono što sam hteo da uradim ceo život, da budem sportski novinar.
E, sada ćemo slušati grupu Haustar i Enu.
Da.
Zašto?
Pa dovoljno je samo taj ritam da ponese i da se zamisli ta Ena. Ena može da bude i Maja, može da bude i neko drugi, ali ona je...
Ona je
u tom ritmu koji vuče napred.
Poslušajmo Haustar, a onda se vraća o našim malim noćnim pričama.
Dane volim griti sam, piti lutati po krčmama, al često stignem samo do njena. Ona je divna žena, ona dobro zna da svaki dan svrša gužvama, zato me zove k sebi da bi mi pomogla. Ja je na nisam ko si, zapamti to, to možeš raditi s njim. Thank you.
Ove noći sa nama u malim noćnim pričama Mihajlo Todić, sportski novinar, pridružite nam se i vi. Mail možete poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Evo, osvrnuli smo se na Ligu šampiona, malo osvrnuli smo se na tvoju neku igračku karijeru, pa ajde malo se osvrnemo i na našu Superligu. Završena, sada je letnja pauza. Kako ti se sve to čini?
Ima jedna definicija našeg fudbala koja kaže da je naš fudbal dobar na terenu, a loš oko terena. Tako da tu može da stane cela ova priča. Znači, mi imamo dosta dobar fudbalski kadar, dosta solidnu ligu, dosta igrača, talenata. Ima tu o čemu da se priča i šta da se vidi, ali ono što ih okružuje nije fudbalska atmosfera. Rukovodioci klubova nisu ljudi koji su obrazovani u sportu, većina, velika većina, da se razumemo, ima onih koji znaju šta je fudbal i da je lopta okrugla, ali ima i onih koji su poznati po tome što znaju da je fotelja ima četiri noge, nego da je lopta okrugla. I tako da svi oni kada se udruže protiv fudbalera dobiju prevagu, taj loši deo priče, pa onda dobijamo da li prodajemo decu prerano, menadžeri, da li ima nameštenje utakmica, da li su sudije dobre ili nisu. Sve to, kad to počne da se priča, i onda dobijemo još jednu stvar, kada mediji počnu da pričaju o tome kakvi su bili navijači, više nego od onoga što kakvi su bili fudbaleri, fudbal postaje najmanje bitna stavka. Znači, kako se igralo, da li je neko odigrao dobru utakmicu, taktički, tehnički, to je ono što najmanje danas se priča u našem fudbalu i zbog toga ljudi imaju manje poverenja u naš fudbal. Više stvari se priča o onome što ga okružuje i onda naš fudbal gubi na popularnosti, gubi na snazi i polako sve to se odražava u one druge sektore koji danas su veoma važni u fudbalu, a to su ekonomske prilike da može da se zaradi novac od fudbala, da dođu sponzori, da dođu televizije, da toga ima više nego što je trenutno. Tako da naša Superliga je tu gde jeste zbog onih koji njome da kažem vladaju, njome rukovode, nju prave i zanemaruju da su glavni ljudi oni koji su na terenu. A eto, mi imamo tu nesreću da Saša Ilić završava karijeru u 42. godini, Milijaš u 40. i da su oni trenutno najveće zvezde i možda ponajbolji fudbaleri, jer oni koji su iza njih imaju po 18, 19, 20 godina i publika ne zna za njih, jer ne mogu da izađu iz senke što ovih starih, kažemo ove dvojice, trojice starijih, što ovih drugih kojima je važno da oni u 18 godina igraju kao da imaju 28 i da mogu da urade sve ono što ovi bi voleli, a ne mogu. Tako da kažem, naša Superliga je zapravo kvalitetno mnogo, mnogo bolja nego što je dozvoljavaju da se predstavi, jer imaju drugi interese.
Kako vratiti publiku na stadion? Imaš li ideju? Divno je bilo gledati Ligu šampiona pred tolikim brojem ljudi, prepun stadion, verovatno i atmosfera tamo fenomenalna kad krenu navijenje.
Tako ih vratiti utakmicama, da ljudi dođu da gledaju utakmicu, da znaju koga gledaju, da znaju ko je protivnik i zašto se igra. Tako da,
i da ne sumnjuju to da li je utakmica nameštena ili ne.
Pa, pre svega to, da. Jer kladionice su danas posebna priča fudbala. Mnogi su naučili fudbal kroz kladionice, ali hajde da zanemarimo da i to postoji. Pa da kažemo, one kažu ljudi kao, eto, kao stadioni se nama takvi, neće ljudi dolaze na stadione. Dolazili su ljudi na stadione po 30, 40, 50 hiljada ljudi kad su morali da sede na betonu, a imali su koga da gledaju. Isto to važi i danas. Doći će ljudi na utakmicu, bez obzira kakav je stadion, ako imaju koga da gledaju. To je to. Znači, napraviti fudbalere i napraviti igrače koji će ljudi poznavati i biti im privrženi je prvi preduslov punih stadiona. Uh-huh. Posle dolazi sve ostalo.
Misliš da će to skoro se desiti?
Pa uvijek postoji šansa, svaka nova sezona je baš ta šansa, samo treba da pristanu na to pre nego na svađanje koliko ko ima zvezdica, da li je 46. godine bila bila liga ili nije bila liga, ili da li je Partizanu bilo trenera, novca za trenera ili nije bilo novca za trenera, ili šta se desilo u Vojvodini sa terenom ili nije bio dobar teren ili sve tako. Kad bi počeli da pričaju o onim stvarima koji jesu u fudbalu, to su fudbaleri, vremenom bi bilo dobro, bilo bolje. Ne kažem da će to se desiti preko noći, ali kažem svaka nova sezona je prilika za to, samo je potrebna dobra volja.
E, prekidemo sada naše male noćne priče da čujemo vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo pričati o tome kako je porastao fudbal. Ja sam sigurna da ti znaš odgovor na to pitanje. Ja nisam sigurna da znam sve te odgovore, ali ćeš meni i slušalcima malih noćnih priča sigurno otkriti bar po nešto od toga. A evo, po tvom izboru slušamo Rose Tattoo. Sigurna sam da će i slušalci uživati. Ponoć je i 55 minuta. Mi se uskoro vraćamo sa novim malim noćnim pričama. Mihajlo Miško Todić, Sportski novine, sa nama.
Life had many shades. I'd wake up every morning, and before I start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, then be on my way.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Državne dume Federalne skupštine Ruske federacije Vjačeslav Volodin stiže u posetu Srbiji. Kako je najavljeno, razgovaraće sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Volodin će se na posebnoj sednici Narodne skupštine obratiti poslanicima, predstavnicima vlade i diplomatskog kora, a trebalo bi i da učestvuje na otvaranju 4. zasedanja Komisije za saradnju Skupština dveju zemalja. Predsjednik Vučić prisustovaće popodne u Novom Sadu svečanom otvaranju 4-dnevne međunarodne konferencije Gradimo mostove, pričamo o Evropi, koju organizuje fondacija Konrad Adenauer. Predsjednik Vučić govorit će na temu Srbija u Evropi. Učesnicima konferencije obratit će se i predsjednik fondacije Konrad Adenauer Norbert Lammert i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. Advokati 11 Srba uhapšenih u navodnoj akciji za suzbijanje korupcije na Kosovu i Metohiji najavili su da će danas podneti žalbe na odluku Osnovnog suda u Prištini, kojom je uhapšenima određen jednomesečni pritvor. Odluka o žalbama koju donosi Prištinski apelacioni sud može se očekivati tek naredne nedelje. U centru Tirane sinoć je povređeno najmanje 7 policajaca i 1 demonstrant tokom sukoba policije sa učesnicima protesta opozicije. Na zgradu albanske vlade bačene su signalne rakete, dimne bombe i molotovljevi kokteli. Policija je odgovorila vodenim topovima i suzavcem. Sirijska vazdušna odbrana presrela je izraelski napad na aerobazu u Homsu, izvestila je državna televizija pozivajući se na vojne izvore. Dodaje se da je 2 ljudi poginulo, a 2 ranjeno kada je pogođeno skladište municije, javlja Reuters. U 3. kolu 1. vikenda Lige nacija odbojkaši Srbije izgubili su od Rusije sa 3-2. Vreme danas, oblačno, kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, ponegde moguće nepogode, pojačan vetar i grad. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna do 24, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Eko.
Spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Decide to do, Jolene. Jolene, 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 Jolene.
1 sat i 5 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče. Vaš i moj gost Mihajlo Todić, sportski novinar. A evo nekoliko poruka prednost našim slušalcima. Kakve su šanse srpske košarkaške reprezentacije na svetskom prvenstvu, s obzirom da se očekuje da ćemo igrati u najboljem sastavu, pita Marko iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji.
Pa eto, skoro da je pola odgovora i sam dao. Ako igramo u najjačem sastavu, šanse su veće, da kažem i najveće. Konkurencija je takva da i do svetskog prvenstva zapravo nije došao taj svetski krem i bit će mnogo selekcija. Danas je košarka takva da, što kažu, svi igraju košarku, ali ovi naši verovatno igraju bolje nego neki drugi. Mislim da selektor Đorđević može da napravi dobar tim, ima odlične košarkaše. Bitna stavka uvek ovakvi događaja je atmosfera u ekipi. Ako to uspe da se održi na visokom nivou i da svima bude cilj reprezentacija i uspeh reprezentacije, možemo da očekujemo te lepe vesti. Ne znam sad tačno na pamet kako ide raspored i kako se sve to, kako treba da se tempira ta forma, ali proći u drugi krug je uvek naravno prvi zadatak, pa odatle sve ide dalje. Mislim da možemo da napravimo dobar rezultat, jer imamo zaista imamo NBA petorku.
Mi volimo da pobeđujemo, mi smo takva nacija. U fudbalu je loše što su umešala politika i manje stručni ljudi, tako da izlazi iz sfere sporta i ulazi u biznis, piše Igor iz Kruševca.
Biznis je nešto drugo u fudbalu. Moramo da pogledamo na šta liče klubovi poput Manchester City-a, Liverpoola, Barcelone, Reala, zapravo one najveći klubovi, to je veliki biznis. To je ogroman biznis. Ali pitanje je ko tog biznisa zarađuje. Zarađuju oni koji ulažu u taj svoj novac i donose novac i onda su u stanju da zarade. Kod nas zakon i svi propisi onemogućavaju da se zaradi u fudbalu. U fudbalu mogu da zarade eventualno fudbaleri, ali ni to im zna koliko nije omogućeno, a ne mogu da zarade ni oni koji bi da uđu u, da kažemo onako po znacima navoda, uđu u klubove, da donesu svoj kapitale i ne mogu da iznesu više ni jedan jedini dinar od onoga što su doneli. Dakle, kod nas ne postoji biznis, u fudbalu postoji politika, ali biznis ne postoji.
I još Igor piše, svaka čast za izbor muzike. Evo, muziku slušamo po izboru našeg noćašnjeg gosta.
U tom slučaju hvala.
Predamnom divna knjiga Kako je fudbal porastao, koju si ti napisao pre nekoliko godina. Promovisana je već, ali u njoj zanimljive priče, koje su dobre i fine da mogu svi da čitaju. Nije namenjena knjiga isključivo onima koji vole fudbal, već svima onima koji žele da saznaju još po nešto o ovoj igri.
Evo, ja sad kad dam malo vremen na toj knjizi, kad je prošlo vreme i onda kad pogledam na nju, zapravo shvatim da ona može da posluži kao priručnik onima koji ne znaju ništa o fudbalu i prvi put čuju da postoji taj sport. A na drugom kraju toga može da posluži kao udžbenik na onim katedrama fudbala, kao istorijsko poglavlje, istorija zapravo te igre. Tako da može da se čita i kao jedno štivo, lagano štivo, a može da se pronikne malo dublje u istoriju fudbala i igara sa loptom. To mi je nekako ona moja lična satisfakcija, da barem ja mislim tako o toj knjizi, ali ako se još neko slaže, bilo bi mi drago da čujem da sam eto u pravu. S obzirom da kako je nastala i da je rađena i skupljen materijal, piše na početku same knjige, 18 godina je sve to zajedno trajalo. Od pitanja zašto fudbal ima 11 igrača, pa do nismo stavili tačku na poslednju stranu, je prošlo eto 18 godina da se sve to skupi u tu jednu knjigu. Ja mislim da je to ovako relativno dug period za stvaranje jedne knjige, ali treba biti, jedne takve priče treba biti i dostojno napraviti. Ja sam nekoliko puta pokušavao da je napravim i shvatio sam da još nisam zreo za nju. Onog dana kad sam postao zreo, ona je izašla iz mene sama po sebi. Tako da, eto, danas je tu, stoji, ima neki svoj život i ide dalje. Ja više samo je gledam sa distancom.
Izaći sledeće izmenjeno i dopunjeno izdanje. Nema sad puno šta se menja, osim da se dopuni, možda se nešto umeđu vremenu.
Pa to je knjiga koja piše kako su se razvijala drugi deo knjige. Prvi deo knjige je o igrama sa loptom i onda mogu čitaoci da pogledaju kakve su sve igre s loptom u različitim krajevima sveta dovele do jedne igre koju danas znamo, fudbal. Igrali su i Kinezi svoju neku igru, Grci, Rimljani, Italijani, Australijanci, Eskimi na severnom polu i Aljasci, u Južnoj Americi, Srednjoj Americi. Postojale su razno razne igre koje su negde u svom korenu i nekom svom obliku nalikovale današnjem fudbalu ili onoj njegovoj preteči. A u drugom delu knjige je priča o razvoju pravila. Zašto fudbal ima 11 igrača, zašto imamo ove linije danas kakve imamo, zašto postoji offside, zašto postoje 3 boda. Ali su u poslednje vreme toliko ubrzano počeli da primenjuju pravila, tako da vrlo brzo po izlasku te knjige neka pravila su već promenjena. Mm-hmm. Za sada samo kozmetički, ali kako prete, boga mi, biće potrebno zaista neko dopunjeno izdanje, jer ove ideje da ukinu offside, da povećaju gol, da promene trajanje poluvremena, to zaista već predstavlja ozbiljnu opasnost za autentičnost te knjige. Plašim se da će postati podsjetnik na igru koju smo nekad gledali.
Šta znači promene, vreme trajanja poluvremena, manje ili više?
Imaju sad ideju da naprave, samo da vratim korak nazad, fudbal je došao pod snažan uticaj Amerikanaca. Amerikanci su otkrili fudbal ili soker i shvatili su da je to za njih jedno ogromno tržište u kome oni mogu mnogo da zarade i da njihove televizije tu imaju veliku mogućnost prikupljenje reklama, jer imaju veliku populaciju južnoamerikanaca, latinoamerikanaca i evropljana koji su sve više okrenuti evropskom fudbalu, ali tamo im problem predstavljaju te neke sitnice, da fudbalska utakmica traje 90 minuta, odnosno dva puta po 45, nema mesta da se ubace reklame, nema mesta da se neko javi sa tribina, da se desi nešto što će biti sponzorski, onako kako već to imamo onim njihovim drugim sportima. I onda su se ovi Amerikanci dosetili da predlože da se fudbal igra u 4 perioda po 25 minuta. Pa da eto, kao hokej ili kao košarka što ima svoje četvrtine, tako da i fudbal ima četvrtine. To je već jedna ideja. Druga ideja je da bi bilo više golova, oni su predložili da se povećaju golovi. To je jedan put već im nije uspelo. Pre 20 i nešto godina im ta ideja nije uspela, sad ponovo imaju sličnu ideju, tako da imaju još neke ideje ti Amerikanci da malo taj fudbal preobraze. Za sada imaju žestok otpor Evrope i borda, međunarodnog borda koji donosi pravila, ali kako ide, mislim, svetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija, penali odmah posle završene utakmice nerešeno, već su počeli da im mnogo popuštaju, plašim se da im i ovde ne popuste previše, jer im se najviše ne sviđa pravilo ofsajda, oni ga uopšte ne razumeju, to pravilo na kome se zasniva fudbal u svom temelju, oni ga uopšte ne razumeju zašto neko ne sme da dobije loptu. I onda bi i to da ukinu, tako da kažem, vrlo brzo bi moglo da se desi neke promene koje bi nam ovu igru vrlo drugačije napravile.
E, da li je tačno da bez Engleza nema promene pravila i zašto je to tako?
Bez Engleza nema promene pravila, zato što postoji telo koje se zove Međunarodni bord. Ono je jedino ovlašćeno da propisuje pravila igre i jedino koje može da donese promene, da odobri promene. Ali pošto su Englezi taj bord sami napravili svojevremeno, kasnije se proširio, on je u startu imao 4 nacije, Engleska, Wales, Škotska i Irska. Oni su davali svoje predloge. Kasnije se u to uključila FIFA kao kao peti član, a onda vremenom su dodata još 3. FIFA i 3 zemlje koje FIFA izabere, pa sad imamo 8 članova borda. Ali da bi neka odluka bila doneta, neophodno je 5 glasova, znači Englezi moraju da se slože, odnosno Britanci moraju, neko od Britanaca mora da se složi sa ostatkom sveta da bi neko bilo koje pravilo bilo promenjeno. Jer ako je 4-4, ne može da bude promenjeno pravilo, mora da bude 5-3 izglasano, što znači da neko od, ako se složi FIFA i još 3 gostujuće zemlje, moraju da nekog nagovore, Engleza, Škota, Irca ili ovoga Velšanina, da se njima prikloni. E sad, to se desilo poslednji put oko ovog pravila VAR-a. Kad Englezi i Škoti su bili žestoko protiv, jer su bilo da rešili da im se priklone, ali uspeli su da nagovore, uspeli su da nagovore Škota. FIFA i svet su uspeli da nagovore Škota da im se pridruži, tako da je jedan Škot dao svoj glas naspram Iraca, Velšana i Engleza i priklonili su se eto FIFA i sad imamo pravilo vara.
Pa dobro. Sada ćemo slušati Leonarda Cohena, a onda ćeš mi otkriti zašto fudbal ima 11 igrača. Ja ne znam. Možda neko drugi zna. Miško Todić, sportski novinar u Malim noćnim pričama.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like the dog in heat, and I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Sati 20 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate Male noćne priče. i Mihajlo Todić, sportski novinar, ove noći sa nama. Predavno mi knjiga Kako je fudbal porastao, u kome ćemo između ostalog naći odgovor na pitanje zašto fudbalski tim ima 11 igrača.
Po stvari, ja bih vam rekao sad kupite knjigu.
Pa evo, to je jedno od pitanja, ima ih još mnogo.
Da, dobro. Nema fudbala 11 igrača. To je velika prevara i zabluda. Nema fudbala 11 igrača. Fudbal ima od 7 do 11 igrača, pa vi izaberite sa koliko ćete da igrate. Tako kažu propisi. I jedino što sigurno mora da bude jeste golman. A da li ćete utakmicu da počnete 7, 8, 9, 10 ili 11, to je vaša stvar.
Stvarno?
Da. Tako da fudbal ima do 11 igrača i uglavnom svi koriste tu mogućnost da izvedu što najveći mogući broj. A ako bi utakmicu i neko krenuo sa 8 igrača, apsolutno ne bi bio nikakav problem, mogu bi mirno da nastavi utakmicu.
Jeste, svi bi bili začuđeni da sada neko izvede tim sa 8 ili 9 igrača.
Pa bili bi, ali zato kažem, svi koriste eto tu brojčanu prednost da mogu da imaju najveći mogući broj. To je pravilo koje je vrlo vrlo je fleksibilno, može da se bira od 8 do 11, ali ono ima svoje istorijsko uporište tamo od pre. Zamislite kako je izgledao fudbal kada je počinjao da se razvije, kada se fudbal rodio. Kada je bilo fudbal je nastao od kriketaša. Zabluda je da je nastao od ragbija. Ragbi je mlađi brat fudbala, a kriket je otac fudbala. A kriketaša je bilo 11. Kriketaši su izmislili fudbal zato da bi mogli da ih se bavi nekim sportom kada padnu kiša i dođe jesen ili druge zima. U Engleskoj ne može kriket da se igra po kiši. Onda su morali da izmisle sport koji bi mogli da igraju i onda su izmislili fudbal. Ali nekad ih nije bilo 10, nikad ih nije bilo 11, ne bi svi došli na utakmicu i onda su morali da imaju neki propis koliko može biti najviše, koliko.
Klizno pravilo.
Prva utakmica koja je odigrana u istoriji fudbala igrana je 17 na 17. Pa su zaključili da ih je mnogo, pa su smanjivali, a onda je došlo do toga, sad su neke različite teorije koliko je, jedan Englez je zaključio da za teren veličine koje otprilike danas neki postoje, idealno je da postoji jedan golman i 10 igrača u polju. To je ono što iziskuje dovoljno napora da ne bude previše, a da ne bude ni premalo. Previše napora, a da ne bude ni prevelika gužva na terenu. Tako da su oni zaključili da je 11 igrača optimalan, najveći broj koji bi trebalo da bude, ako hoće možda igra i manje, pa da ima više prostora na terenu.
Da, u knjižici će se, možda se sazna mnogo toga, pa između ostalog, koja su prva fudbalska pravila, pa da li je kazneni udarac, odnosno penal, baš na 11 metara ili tu negde, i da li je Jugoslavija zaslužna za uvođenje 11-terac u fudbalu, kako bi posle nerešenog rezultata bio odlučen pobednik. Ajde, neke zasluge da pripišemo i ovim prostorima.
A eto, to je jedna od tih istorijskih činjenica. Malo je, uglavnom sve što postoji u fudbalu su izmislili Englezi i malo im pomogli Irci. Škoti su izmislili kostobrane i krampone na kopačkama. Irac je izmislio penal. To sad svako ima neki svoj doprinos, a u staroj Jugoslaviji, onoj velikoj, takozvanoj, 50. godina su izmišljeni 11-terci posle utakmice da bi se okončala utakmica ako je završena nerešenim rezultatom i prvi put su primenjeni u tadašnjem kupu Jugoslavije 1952. godine. Nikada do tada je postojalo pravilo ako se utakmica završi nerešeno da se ponovi. Pošto je nešto moralo, iz nekog razloga je moralo da se igra ubrzano, oni su se dosetili da se izvode penali i već od sledeće godine su to pravilo usvojili i Italijani i Švajcarci i posle toga i ostali i Španci i redom sve. Englezima je trebalo 20 godina da to prihvate.
Mm-hmm.
Pošto nisu oni izmislili, ali na kraju su pristali.
Kraju
su i oni pristali.
Da, zanimljive priče o fudbalu, mnogo toga će se pronaći još u knjizi što nismo napomenuli. Knjiga može da se nabavi u većim knjižarama. Zove se Kako je fudbal porastao. Zašto takav naziv?
Pa moram priznati da stvari od cele te priče 18 godina rada na toj knjizi najteže mi je bilo da smislim naslov. Ali kada su sklopljene te korice, zapravo zaključak je bio da je to priča o razvoju fudbala. Da je priča od nečega što je začeto pa do ovoga što je postalo i da je to bio, a da je fudbal danas toliko veliki da svi mogu njime da se bave, svi o njemu pričaju, svima je zanimljiv na jedan ili drugi način.
Najvažnija sporedna stvar na svetu.
Najvažnija sporedna stvar na svetu, ali opet, kao što reče Bin Shankly, nekadašnji trener Liverpoola, mnogi kažu da je fudbal pitanje života ili smrti, varaju se, fudbal je mnogo više. Tako da, zapravo to je bilo ono kao kako je fudbal porastao, kako je fudbal od onoga što je nekada bio mali, a najzanimljiviji deo priče zari može biti da pokušate, ne morate ni da pročitate knjigu, samo da pokušate da zamislite kako je izgledalo igrati fudbal 1853. godine.
Verovatno krpena lopta, blato.
Sve šta god, pokušajte samo da zamislite 1853. godinu i skupi se 20 pumaka i reše da igraju futbol.
Evo, neka naši slušalci to zamisle uz grupu Queen, a onda ćeš nam i objasniti kako si dolazio do materijala, odnosno kako si prikupio sve podatke koji se nalazu u ovoj knjizi. Da saznamo kako je fudbal porastao, odnosno kako si dolazio do podataka koji se nalaze u knjizi, što ni malo nije jednostavno praktično.
Pa nije, tim pre što je to knjiga koja je rađena u vremenu, u različitom vremenu, u različitom dobu. taj neki, kad ti je počeo da radi, da ta klica kada se zametnula, to je bila prošli vek, 1997-98 godina, znači nit današnjih komunikacija, interneta, današnjih stvari koje postoje već, i naravno drugačije zemlje, drugačije prilike da je moglo da se dođe u kontakt sa ljudima, pa do ovog današnjeg vremena, znači umeđu vremena su izmišljeni i YouTube i Facebook i mnogi druge stvari dok je ta knjiga počela da se razvija. Ali odlasci, najviše su koristili odlasci preko granice, poslovni, praćenje sa fudbalom, odlasci na utakmice, pa sretanje sa ljudima, pa pričanje o tim stvarima, pa jedan od primjer, na primjer, da je to susret sa Jozefom Blaterom, predsjednikom FIFA, je doneo jednu zanimljivu priču gde mi je on objasnio, kaže, zašto ceo svet igra fudbal kako hoće Englezi? Zašto ga ne igraju, kaže, u maju, junu, julu, kad je najlepše vreme, nego ga igraju u decembru, januaru, kada je zima, ili... To, mislim, ima smisla pitanje zašto. Svi znamo da Englezi najviše fudbala igraju u januaru, decembru, tamo oko Božića, Nove godine i slično. Kaže, to je njima tradicija 200 godina. Kaže, tako i tako mora da ostane. Ali zašto je sad to tradicija? Kaže, vrati se, kaže, 200 godina unazad. Kad su se deca u ono vreme, školarci, skupljali da igraju fudbal, pa dođu zimi kući na raspust, koji dođu na ferije, to je tamano vreme svinjokolja, kada ostane koža, kada ostane dovoljno da se napravi fudbalska lopta. I onda oni naprave fudbalsku loptu i za vreme raspusta igraju fudbal. I oni se izigraju tako oko Božića, oko Nove godine, oko tih sličnih praznika, dok ne dođe vreme da se vrate ponovo na svoje fakultete, univerzitete, u škole. A onda kad dođe maj, lopte su se već pocepale, istrošene su. Ali ne možeš da zakolješ svinju, ne možeš da dođeš do kože, i nisu imali lopti. I nisu mogli da igraju fudbal preko leta, nego samo preko zimi. I jedne godine, druge godine, treće godine, to već postane tradicija, četvrte se napravi turnir, pete već, ponovo se skuplja društvo, i to tako krene 100 godina, 200 godina, i onda morate da slušate Engleze zato što niko neće da kolje svinju zbog jedne lopte. To su ti neki podaci, neke priče da. Kako su to skupljene, jer naravno biblioteke i sve drugo što je moglo i da koristi, bilo je sve to danas u nekoj knjizi.
Da, a na koricama knjige piše od vremena egipatskih faraona kroz Grčku i Rim, preko Kine, Japana, Australije i Amerike do viktorijanske Engleske, istorija fudbala i razvoj pravila do igre kako gledamo u 21. stoljeću.
Da.
Ima li razlike u fudbalu nekad i sad? Ajmo od prvog, recimo, mundijala do danas.
Pa ima. Ja ne volim da kritikujemo to priču, ali to je zaista ovako divan film. I sve pohvale i glumcima, i režiseru, i scenaristima. Montevideo, govorimo o Montevideo. I zaista nešto što nam treba više u našoj kinematografiji. Ali ja patim zbog malih... promašaja u dokumentarističkom stilu. Kad je 1930. godine, kad smo igrali protiv Brazila, vidite u filmu zaista onako lepo preplanule glumce, preplanule na tribinama, igrače igraju u majicama, a to utakmica protiv Brazila je padao sneg. Istorijski. okolnostima. Znači, 1930. kad smo igrali protiv Brazila u Montevideo, padao je sneg. Naši su igrali u velikim džemperima, i sa onim vunenim kragnama i protiv Brazila. Brazilci su igrali sa kapama. Imali su vunene kape na glavama. E sad, to je bio fudbal iz 1930. godina koji mi danas ne možemo doživimo na taj način. Da zamislite kako je bilo igrati u kopačkama koje su imale ne zavrnute, nego ukucane krampone. I nisu mogli da se menjaju. A te kopačke nisu bile današnjih 14 grama ili koliko mogu da imaju, već otprilike jedno dobar kilo kože kada se napuni vodom po kiši, to je više ličilo na cokulu nego na kopačku. Tako da taj fudbal se menjao po svim osnovama, od pravila do opreme i koje su naravno igrači nosili, pa i sami igrači su bili drugačiji. I ta igra koju danas gledate veoma se razlikuje i od one igre iz 80. godina prošlog veka, a ona je već bila drugačija na ono od 100 godina ranije. Tako da svaki put, svaka decenija donosi velike promjene u samom stilu fudbala. A sve ovo što ide sa njim utiče, naravno, televizija, marketing, nove opreme, novi dresovi svake godine, svakog mjeseca, malte ne, i slično. I onda sve to, kad pogledate, ne možemo ni da ispratimo koliko se brzo menja, već nam stižu nova.
Da, i sama igra po sebi je postala dinamičnija, brža, pokretnija.
Pa da, danas...
I igrači su viši. Nekada su mnogo imali...
Pa pogledajte sličice futbalera iz one divne Panini albume što su bili iz taj 70-ih. Tamo su futbaleri 25-26 godina. Ja mislim da kada pogledate, danas biste rekli da imaju bar 45-50. Tako su izgledale te generacije. Danas ih vidite, svi su glatko obrijani, drugačiji. Sve to su dečaci od po 26 godina. Potpuno su se promenile generacije. Za dve, tri generacije danas imamo potpuno drugačiji izgled čoveka, kamoli futbalera, eto. Plus, naravno, sve ona kozmetika koju oni koriste i vole da stave na glavu. Sve to utiče na današnji futbol, a onda dođemo i na samu igru. Pa evo, jedan primjer, kada je Ivica Osim razgovarao jednom prilikom sa Ljubišom Tumbakovićem, pita ga za nekog igrača, kakav je, koji mu kaže... Nije htio da ga ocrni mnogo i da kaže da baš nešto nije igrač koji mnogo zna o fudbalu, rekao je brz je. A ovaj je rekao, ako je brz, dobar je, ostalo će da nauči. Tako da danas, eto, prvo gledamo ko može brzo da trči, a onda sve ostalo ide uz put. Naučit će više ili manje.
Po tvom izboru Nancy Sinatra, a onda nastavljamo naše male noćne priče.
Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Walk all over you.
PGP, RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
Muzika.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Družimo se još malo sa Mihajlom Todićem, sportskim novinarom, i evo, ne možemo da se ne osvorimo na još jedan značajan deo tvoje karijere, a to su intervjui sa svetskim poznatim i priznatim fudbalskim stručnjacima. Mnogo si uradio intervjua.
Tako je posao zahtevao, nisam se branio, išli smo jednom prilikom za drugom i eto, ređali su se redom, eto, kako su dolazili kod nas ili kako smo mi išli na druge utakmice, sretali smo se sa puno poznatih imena, tako da ne znam kako ih sve nabrajati, ali svake ti susreta ponekad je bio i ponekad je bilo i slučajnih susreta koji su se izrodili u mnogo, mnogo zanimljive priče. Ja se nadam da ćemo ih jedan pat ispričati u nekoj sličnoj knjizi. Ali to je lepota ovog posla. Zapravo videti, sresti se sa tim ljudima i pričati sa njima na način na koji, eto, nije dobar izraz, ali je ustaljen, pa ne kažem običan narod, obični ljubitelji fudbala nemaju tu priliku. Jer moram da priznam da meni je prilično problem u društvu kad se nađemo, ne, šta ćemo da radimo, se malo pobrinemo, onda naravno posle trećeg minuta ako smo završili priču kako nam je bilo u vojsci, kreće priča o fudbalu. Šta mogu drugi muškarci da pričaju? Naravno, svi moji drugari znaju sve o fudbalu i sve znaju bolje od mene, ko je kakav, ko je s kim, gde je, šta radi, slično. Ja ne mogu da dođem do njih, da. A ja ne mogu da dođem do njih u reči, onda moram da ćutim i šta ću, ne mogu da da kažem ništa, ali eto. Ja onda imam to, tu sreću, pa odem pa popričam sa nekim od njih koji malo drugačije vide fudbal i sretan. Da ih ne ređem sada, ne znam stvarno odakle početi, ako bismo krenuli azbučnim redom, možda bi mogao ovako bolje da sastavim tu priču.
Pročitat ćemo u knjizi sigurno u jednom trenutku, bar neke intervjue koje si napravio, ali ima li neki koji je posebno ostavio jak utisak na tebe, a koji si, eto,
ja radio? Lično sam mnogo zahvalan Miljenu Miljaniću. Jer je Miljan Miljanić rekao neke stvari koje su mene na kraju najviše i pogurale. A evo, ispričat ću vam jednu tu anegdotu, ako je to anegdota ili kako se zove. Jedan put sam, eto, bio mlad novinar i nekim sticama okolnosti sam došao kod njega i nešto sam morao da izvučem neku izjavu, a on je otvorio neki orman, onako nešto mi pričali smo i kako je tražio neki dokument da mi pokaže, otvorio orman i kad sam ja vidio šta ima u tom ormanu, ja sam stao onako oduševljen videvši te fotografije, on sa Peleom, on sa Beckenbauerom, on neki zapisi, crteži, ovako, onako, gomile knjiga nekako je tu. Ja sam naravno ostao zatečen i rekao, čiča, tako mu bio nadjem, pa ovo je blago. Kaže, on nije, sine, to je smeće. Kako to može biti đubre koje stoji u ormanu? Rekao, nije, kaže. Kaže, sve to što sam ja pisao, to je sada đubre. Što đubre, kaže? Kaže, niko to ne čita. To stoji ovdje i to niko ne čita i kaže, ako pišeš, piši da drugi pročitaju. Ako pišeš za sebe, to je đubre. Tako sam ja onako malo razmislio i zaključio u stvari da zaista, ako već radim ovaj posao, onda treba nekako da nađem načina da napravim priče koje će drugi pročitati. Ako u tome uspevam, nadam se da su čitaoci zadovoljni. Ako ne, pokušat ću da budem bolji, ali u svakom slučaju bitna je priča. Da ta priča bude i da ne ostane negde, nego da onaj kao dođe do čitaoca, da je nekako čitaoc primeti, možda i upamti, eto, to je to. Ali to je taj jedan susret i taj jedan savjet koji dobiješ od čoveka koji, eto, je potpuno van sveta novinarstva, ali u svetu fudbala, i onda da savjet koji je bio fantastičan.
Da li se strani fudbaleri rado odazivaju na intervjue?
Mislim da i u našem sportu postoji
ona... I koliko su uopšte elokventni. Ponekada slušamo neke fudbalere koje... sa kojima je teško komunicirati, Kako je to sa strancima?
To je sad malo složenija priča. Jer prva stvar, kaže, to važi i u našem sportu, kao ono, kao što su uspešniji, to su normalniji. I to se vrlo lako uverite kada razgovarate sa sportistima na različitim nivoima uspeha. Opet, ako je neko uspešan u fudbalu, to je moglo bi da se smatra da je on završio fakultet u svom ili u nekom drugom sportu, ako igra u NBA, ako igra odbojku za reprezentaciju ili neki najbolji klub, on je završio fakultet u svojoj oblasti školovanja i on je došao na najviši mogući nivo u svom školovanju. A to već podrazumeva da je dosta dobro obrazovan. Ostalo je nadogradnja, lična nadogradnja. Koliko želi neko na sebi da radi, da nauči jezik, da nauči neke stvari koje su, a to mogu samo inteligentni ljudi. I onda vidite sportiste koji govore 3-4 jezika, koji mogu da govore na različite teme, i vidite one koji samo su posvećeni sportu. E, kažem, to je sad to pitanje nadogradnje. Nekoga ne zanima da radi nešto drugo, a nekoga zanima. I onda možete da uspostavite komunikaciju na tom nivou, da shvatite sa kim razgovarate. Pojedini sportisti, kažem, ima i naši koji govore 2 ili 3 jezika i bave se nekim drugim stvarima, ali neki vole da pričaju samo u fudbalu i samo na tome možete. Ne kažem da su oni zbog toga manje inteligentni, oni su samo u to usmereni, oni žele da znaju sve o onome što rade. Eto, opet na kraju svega toga dolazi kako predstavite ono što znate. Neko predstavi to na najbolji mogući način i onda igra u Manchester Unitedu, Chelseau, Realu. Neko ne uspeva to da uradi na tom nivou, igra u nekim drugim klubovima, ali opet, to je opet pitanje te lestvice uspeha. Ne mogu svi da budu na vrhu, tamo je gužva najveća na vrhu one igle, ali zato ta piramida pruža mnogo veću širinu u nekim drugim nižnim spratovima. Ima mesta za sve, samo kako se ko gde nađe i kako se ko gde snađe, ali i treba imati u vidu da sportisti nisu glupi ljudi, samo su usmereni u ono što rade. Vi nevjerovatno ne možete sa lekarom da pričate o nekim stvarima koje se tiču rudarstva. Možda je vratno čovjek nikad nije ušao u rudnik, tako i ovdje. Niko nije ušao u slačionicu, pa teško je razgovarati sa tim. Oni koji su u slačionici znaju čemu pričaju, međusobno se bolje razumeju nego mi koji nismo tu, ili oni koji ne ulaze sa njima. Eto, tako da to na taj način treba posmatrati.
Još nam otkri ko te najviše fascinirao dok si pravio intervju, ako izuzmemo Miljana Miljanića.
Pa, ne mogu da kažem da me fascinirao, zato što nisam sklon tom i mora postojati ta linija.
Ajde, kažemo, iznenadio praktično.
Ja volim da kažem u stvari da postoji jedna škola pristupa medijima koje su 3 čoveka savladala perfektno i žao mi je što ih nema više i što je sad trenutno samo jedan od njih prisutan, to su Miljan Miljanić, Vojadin Bošković i Iro Blažević. E, ako postoji mogućnost impresioniranja, onda su to 3 čovjeka koji moraju da vas impresioniraju svojim načinom govora i načinom pristupa. Kako su oni u stanju da govore sa vama i da vam ponude informacije i da se u tom trenutku dok govorite, razgovarate sa njima, učinite neobično važnim. Jer oni vam daju informaciju kako zaista niko drugi nema. Ali to će biti u razgovoru sa mnom. 5 minuta kasnije će razgovarati sa tobom i tebi će dati drugu informaciju koju ja neću imati. Ti ćeš biti vrlo, vrlo važna u toj priči. Oni su zaista jedni majstori te medijske manipulacije i treba sa njima doživjeti sve to. I to kažem, Ćiro Blažević je jedini čovjek pred kojim sam ja odložio olovku. Jer nisam, rekao sam, ako prekinuo sam intervju, u jednom trenutku rekao sam, mi smo završili, ovaj intervju nikad neće izaći. Zašto? Zato što je ovo intervju za novine. A ja u novinama ne mogu da prenesem tu emociju koju ste vi meni dali. Da sam snimao kamerom bilo bi drugačije, ali ovo ja rekao, ne mogu.
E sada, evo jedno pitanje od Gordane za tebe. Ne čujem da ste veliki navijač Liverpoola. Kako ste im oprostili ono stravično ubijanje nedužnih 38 mladih ljudi na finalnoj utakmici Kupa evropskih šampiona u Briselu na Heyselu Malja 1985. Ja od tada ne odlazim više na obale reke Mersi i ne navijam za crvene sa Anfielda. Hvala, pozdrav Gordana.
To je sad opet
teško pitanje.
Pa Pa teško pitanje, žao mi, ja sam gledao tu utakmicu u TV prenosu. Naša televizija tada prenosila, ne znam kako sam je oprostio, ne mogu da oprostim to, ali trudim se da smatim to jednim vremenom koje je malo, koje je donosilo sasvim drugačije, drugačiju kulturu koju bismo rado zaboravili, ili bolje da ne zaboravimo ono vreme huliganizma i svega što su Englezi ponudili. Oni su izmislili sve u fudbalu, pa i huligane. Na kraju su izmislili način kako da reše problem huligana, ali ostale su te loše posljedice. Ostao je i taj Hillsborough iz 89. godine, gdje je stradalo 96 navijača Liverpoola koji su došli na utakmicu, i ta tragedija na Heyselu kada su poginuli navijači Juventusa. Ne mogu da kažem kako sam im oprostio, nisam im, ja kao klubu nisam ništa zamerio. Šta sam mogu da im zamerim? Mogu da zamerim im onima koji su bili tu, Englezima i navijačima. Mislim da te grupe takvih više nema i da je to, ti događaji su na svu sreću opet uticali da se mnogo toga promeni i u Engleskoj i u fudbalu uopšte, i da se drugačije počne da se pravi drugačija kultura. Neki bi rado vratili to vreme, nadam se da neće uspeti i da će to ostati samo sećanje na nešto što ne smemo da dozvolimo da se vrati. A klub je postojao i pre toga, i ta i mnogi drugi klubovi su postojali pre toga i uspeli su da prevaziđu te probleme, i drugi klubovi i Liverpool, pa hajde da gledamo kako to kotrlja ta lopta i da pokušamo da držimo te huligane što možemo dalje i od stadiona, ne samo od...
Da. I evo nas nekako na samom kraju priča naših 1 sat i 52 minuta. Ne možemo da ne pomenemo tenis. Roland Gross, kakve su ti prognoze? I imaš li ih uopšte? Svi znamo za koga navijamo. To je najmanji problem. To
ja vidim da sve vodi ka finalu Đoković-Nadal. Vidim da je to finale koje svi zapravo i priželjkuju. U ovim okolnostima to je jeste ono najbolje finale.
Tako je.
Jer bolje ne može. 11 puta osvajač Roland Garrosa i najbolji i najambiciozniji teniser sveta trenutno, da se ukrste na onom terenu dole i da to daju sve od sebe. Eto, to je moja prognoza danas, da će biti ispunjena za
i da
više.
Pobedi.
Pa da pobedi najbolji Đoković.
Znaš ko si da pobedi.
To je, ne mogu da kažem. Taj sport je dosta ovako težak, neobičan. On teoretski nikad ne mora da se završi. Teško ga je igrati. Treba dođi ispuniti tu razliku 2 poena. Mogu oni beskonačno da prebacuju tu lopticu, ali kada se nađu 2 takva gladijatora, to treba uživati u tome i u svoj toj njihovoj emociji.
I nek pobedi bolji Đoković.
Nek pobedi bolji Đoković.
Imaš li planove?
Uvek.
Kakvi su? Ajna, malo to otkri.
Pa bliži su da sutra ujutru odem na posao, posle toga...
Odmoran, posle malih noćnih priča.
Da, idemo dalje redom, pa dugačke noćne priče i sve tako redom. Ali, pa nadam se da, ne znam, moji prsti nikako uvijek ne miruju, u glavi su uvijek neke moždane oluje. Ima tu mnogo priča koje želim da ispričam, baš zbog toga što priče moraju biti ispričane. Da ne ostanu za mene i da u tom nekom mom sećanju, koje će vratno vremenom izgledati, nego da ostanu crno na belo. I da mogu da se ti ljudi koji sam ja imao zadovoljstvo da sretnem, da ih predstavim u nekom drugom svetlu, onako kako možda neki drugi nisu imali priliku, i da te neke događaje kojima sam prisustuo, eto, možda kako vremen odiče me nekako sve više učim na neku vrstu biografije nego na dokumentaristički stil. Tako da skupilo se dovoljno priča da se nadam da će eto jedan put sve to da skockam između između te dve korice, pa da pustimo neka ide knjiga svojim putem, pa koje nađe, nađe, koje, to je to, da ona ostane za mene.
Da, sigurno sam da će ona naći put do svojih čitavaca. A evo, Igor piše: draga Talja, zadovoljstvo mi je bilo slušati vašu emisiju, čulo sam puno toga, vama i Mišku želim puno uspeha u životu i radu. Igor iz Kruševca.
Hvala. Polufamilijarni grad.
Miško, tebi hvala što si odvojio ovo vreme da se družiš sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. Nadam se da će biti prilike se družimo ponovo i pričamo neke nove priče koje ove noći nismo imali vremena da ispričamo i da će u vremenu i naši slušalci pročitati knjigu Kako je fudbal porastao, pronaći će zanimljivu priču za svako večer.
Hvala na pozivu, hvala na lepim željama. Nadam se da će se kratke pretvoriti duge priče, pa pričat ćemo. Biće dana, biće noći.
Sigurno
biće i priča, tako. To je nekako od svega najvažnije.
A do tada čitamo se u sportskom žurnalu.
Hvala, slušamo se preko Radio Beograda.
Hvala ti još jednom što si bio gost malih noćnih priča i Radio Beograda 1. Bio je ovo Mihajlo Todić, sportski novinar sportskog žurnala. A evo koju uz njega još bio tu ove noći. Za tom brinuo Miroslav Antonijević. Muzički urednik ove noći bila Nataša Mančić. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći četvrtak na petak, kada sa Robertom Nemečekom pričamo neke nove muzičke priče. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan. I ostanite u Stala se Radio Beograda 1, ima mnogo razloga za to. 1 sat je i 56 minuta, vi ste slušali male noćne priče.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Sunshine.